Luin maanantain lehdestä
tästä suuren viikon tapahtumasta, joka oli tuossa Kokkolassa. Itse en ollut mahdollista päästä mukaan. Tuula Åkerlund, joka siellä alusti asiaa ja lähinnä vähän niin kuin romanien näkövinkkelistä kontra meitä valtaväestö, niin kuin sanotaan. Hän oli hienosti huomannut tämän sanan suvaitsevaisuus. Ikään kuin tässä nyt koitettaisiin puoliväkisten suvaita toinen toisiamme. Hän olisi mieluummin laittanut sen kohdalle arvostus. Pojat, kun mä äsken kuuntelin teitä, niin se sopii myös minun ajatuksiini. Minä arvostan teitä ja teidän työtänne. Upeeta nähdä tämä kasvu. Asia, josta aion teille puhua tänä päivänä, on pikkasen sellainen, että mun täytyy vähän katsoa esimerkiksi, ketä minua kuuntelee. On nimittäin hyvin semmoinen, sanotaan, tärkeä aihe, joita olen joskus nuorille vähän Ruotsissa ja pikkasen ehkä täällä Kokkolassakin puhunut. Aihe, joka on seurustelu, yleensä vähän siihen liittyviä asioita, avioliittoon johtava tie ja näin poispäin. Ja tietoisena siitä, että tämä aihe voi niin kuin ottaa muutaman vuoden välein aina uudestaan, se edellinen yleisö on niin kuin pelannut pois itsensä näistä hommista. Mutta sitten teitä vanhempia, kun minä katselen, niin elkää tekään lähtekö pois välttämättä tai kokeeko itseäni mitenkään vieraaksi tähän kuuluvaksi. Nimittäin minulla itsellä on 3 tytärtä ja vasta 1 kohdalla asiat on onnellisesti päätöksessä. Ja ehkä sinun kohdallasi on vähän samanlaista. Ainakin tulevaisuudessa jokaisen teidän kohdalla saattaa olla lapsia, ainakin on, että joudutte jollain tavalla oppaaksi. Tai muuten ainakin mukaan vedetyksi myöskin seurusteluasioihin, ja toivon mukaan saamme näin jokainen näistä jotain itsellemme. Jos me puhutaan Raamatusta, etsitään Raamatusta seurusteluun liittyviä asioita, yleensä näihin miehen ja naisen välisiin suhteisiin, niin se voi olla aika yllättävän vaikea yhtäkkiä löytää sieltä sellaista oikein tämän päivän, oikein sellaista arjen tukevaa opetusta, oikein että Raamattu opettaa. Mutta älä huoli, kyllä siellä on. Siellä on kyllä ne kokonaisuudet. Siellä on hyvin monenkinlaista esimerkkiä, elämän mallia. Siellä on hyvin monenkinlaista, miten se sanoisi, johdattelua näihin asioihin. Että ei se ollenkaan ole mahdottomuus, eikä se ollenkaan ole niin, etteikö Jumala olisi uskaltanut meille ihmisille jättää oppaan ja oppaaseensa, eli Raamattuunsa, suoria ohjeita ja hieman vierestä meneviä ohjeita ja apuja. Kuinka minun tulee toimia, kun minä etsin sitä tulevaa elämän kumppaniani, aviopuolisoani. Yhtä lailla kuin sieltä löytyy myös niitä, kuinka minun tulee toimia hänen kanssaan sitten, kun se on löytynyt. Niitäkin löytyy Raamatusta. Ja Jumala on kokonaisuudesta kiinnostunut ihan alusta lähtien meistä, ja tällä tavalla uskon näin, että hän on kiinnostunut myös näistä asioista. Muutamat Raamatun kohdat, mitä minä tulen ottamaan, ovat vain osa niistä. En missään nimessä ole nyt sitten koittanut tietosanakirjan kanssa löytää kaikki mahdolliset Raamatun kohdat alta seurustelu. Ei tokikaan, vaan ihan näitä ajatuksia, mitkä itse on lähimmäksi tullut ja tukenut minun työtäni, jos näin voi sanoa, aika paljon nuorison keskuudessa ja ehkä ei kaikkein vähiten myöskään siinä kotioloissa. Tarvetta on aina tällaisia. Raamattu lähtee liikkeelle aika jännästi siinä heti alussa, ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvun tienoilla, kun hän lähtee liikkeelle jo siinä vaiheessa, kun hän loi miehen ja huomasi tämän tilanteen, että ei ole miehen hyvä olla yksin. Tässä sanotaan kyllä muistaakseni, että ei ole ihmisen hyvä olla yksinään, mutta mies siellä yksin oli joka tapauksessa. Ja uskon näin, että se on kyllä varmasti totta meihin miehiin nähden. Ja tämän takiahan, te voitte lukea itse siitä 2. luvun 18. jakeesta eteenpäin, tai paremminkin 21, silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkilusta naisen ja toi hänet miehen luo ja mies sanoi. Nämä on minusta upeat sanat, mitkä sitten mies sanoi, kun hän näki sitten naisen, joka oli luotu häntä varten. Hän sanoi, tämä se on. Tämä on hyvin tärkeää minusta ja kuvaavaa miehen ja naisen välisessä suhteessa myöskin tänä päivänä. Mies jatkaa vielä, tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottako, ja vanhempi käännös sanoo, että miehet täreksi häntä sanottako. Hän oli vähän kaunosieluisempi ehkä, ja tämä käännös vähän kärsii sitten siitä. Ja sitten jatkuu vielä näin, siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat alasti. Mies ja hänen vaimonsa eivätkä he tunteneet häpeää. Tämä Raamatun kohta, tämä se on minusta, on jotenkin sellainen, josta me voimme ikään kuin lähteä liikkeelle. Nimittäin tämä aika on kyllä ihan erilaisen kuvan antanut meille, mitä Raamattu antaa, niin miehen ja naisen välisestä suhteesta. Me jokainen tiedämme, me niin silmät kiinni kulje, vaikka me oltaisiin oltu ihan pienestä asti kapalosta lähtien kannettu kirkko ja pidetty siellä niin paljon kuin mahdollista. Niin jokainen me tiedämme, mikä on tämä maailma. Me kuitenkin laitamme lapsemme esimerkiksi tuonne tavalliseen kouluun, emmekä me vielä toistaiseksi ainakaan usko näin, ei baptistit eikä helluntailaiset ole vaatinut heille erilaista opetusta määrätyillä tunneilla. Tämä kuva on elokuvamaailman luoma tämmöinen epätodellinen, romanttinen, jossa on sotkittu pahasti keskenään rakkaus ja seksuaalikysymykset. Tällaiset kaikki, ne on niin kuin pantu suunnilleen samaan nippuun. Niitä voi tapahtua erilaisten ihmisten kanssa saman viikon sisällä tai jossakin ritkellä, niin harva se ilta erilaisissa ympyröissä. Se kummasti kulkee sitten aina eri ihmisen kanssa. Mutta jos me lähdemme siitä, mitä Aadam sanoi, kun hän näki Eevan, hän sanoi, tämä se on. Kun hän näki Eevan, joka oli häntä varten luotu, niin silloin kolahti miehen takaraivossa, että nyt löytyi se oikea. Sä voit sanoa, että helppohan se oli sanoa, kun ei ollut valinnanvaraa. Mutta ottakaa huomioon, että Aadam oli antanut nimet tuhansille eläimille, ja en minä nyt sitä tarkoita, että nyt niistä olisi niin kauhean ystävä, mutta kyllä siellä hyviä ystäviä oli varmaan niissä eläimissä. Kyllä hänellä puuhaa piisas paratiisissa ihan aamusta iltaan lähtien. Varmasti oli hommia, mutta kun vielä kaiken lisäksi, niin kuin huomaatte tuossa alaston, Eeva käveli häntä vastaan, niin silloin miestä vietiin. Tämä se on. Minun lähtökohtani, kun minä puhun seurusteluasioista, on se, että Jumala on vielä tänäkin päivänä samanlainen Jumala. Hän on katsonut sinulle sen oikean. Hän on katsonut meille jokaiselle sen oikean, niin että me kerta kaikkiaan tiedämme, että tämä se on. Ja me pidämme tällaisesta asiasta möykettä, minä ainakin tykkään pitää. Nimittäin se maailma, joka tänä päivänä tunkee sinunkin maailmaasi koulussa, se alkaa sieltä hoitajan opetustunnilta, valistuksista ja näin poispäin. Kaikki se, joka tunkee jatkuvasti tulemaan siellä valistuksen nimellä, se tuodaan sen takia, että se on hyvää ja se on opettavasta. Se tulee vielä myös auktoriteetin tasolta. Kaikki, mikä tulee opetusmaailmasta, sehän tuntuu, että se täytyy ottaa vastaan, koska se tulee opettajilta. Sen taustallahan on hylätyt vanhat arvot, se on täydellisesti romutettu sellaiset arvot kuin avioliittoon johtava tai yhden ainoan kanssa avioliittoon. Esiavilliset suhteet kuuluu selvästi tähän kaikkeen valistukseen. Eihän muuten tarvitsisi valistaa niin tuhannen paljon kuin valistetaan. Kun me olimme tuossa urheilutalolla Timppa porukkaansa kanssa tässä joku viikko sitten rock-tapahtumassa, me toimme oman sävelemme ja soundimme sinne ja pistimme oman pöytämme pystöön eteeseen, jossa esiteltiin hengellistä antia ja sitä kaikkia, mitä tulee jaumista kirjallisuutta näin poispäin. Siihen toinen pisti pystöön oman pöytänsä ja jakoi ehkäisyvälineitä ilmaneista. Hänen valistuksensa oli varmaa, mitä hän halusi valistaa. Ja me olimme kyllä vähän eri linjoilla. Kristillinen arvomaailma näissä suhteissa on jotain sellaista, johon minä heräsin joitakin vuosia sitten. Ikään kuin hyppäsin pöydälle, tai toinen sanonta on nostin kissan pöydälle omassa mielessäni ja sen jälkeen pikkuhiljaa omissa puheissanikin. Nimittäin, kun minä tunnen jo joitakin nuoria, jotka ovat uskossa olleet lähes pienestä pitäen ja ainakin ratkaisun tehneet siinä sitten lapsuuden uskon loppumisen vaiheella välittömästi ja eläneet niin sanottua puhdasta elämää ja siitä eteenpäin ja avioliittoon saakka. Ja kun minä olen nähnyt ja seurannut sen elämän valintojen vaikeuden, monta kertaa sen kriisien, kun huomaa, minkälaisena kummajaisena elää tämän ajan keskellä koulumaailmassa ja monessa muussa maailmassa. Minulle tuli yhtäkkiä sellainen tunto sisimpääni, että jos kukaan muu ei puolusta, niin minä nousen puolustamaan noita arvoja. Nuo arvot eivät olekaan jotain sellaista taakse jäänyttä elävää menneitä, homeisia arvoja, joita kukaan ei enää välitä edes muistella tai jolle korkeintaan voi nauraa. Ei, vaan nuo arvot ovat jotain sellaista, jotka muuttavat tämän maailman tai pitävät sen edes jollain tavalla koossa siihen saakka, kunnes Jeesus tulee. Nimittäin on monia tutkimuksia kansakunnista, ihmisryhmistä, etnisistä ryhmistä, jossa on säilytetty yksi avioisuus, hyvin tiukat, jos me sanotaan näin, moraalisäännökset. Sen kansan tuotos, millä tahansa alueella olisi sitten jotain banaanipuuta kasvattaen tai teollisuuslaitosta pystyttäen, sen kansan tuotos on huomattavasti parempi, se on mitattavissa, se on aivan eri luokkaa kuin tämän systeemi, missä me nyt esimerkiksi elämme, jossa on vapaasti hylätty kaikki tämä entinen. Enkö ole melkoinen moraalisaarnaaja vaan, kun mä tässä seisoskelen? Mutta tosiasia on se, että mä olen katsonut ympärilleni ja nähnyt. Kun näitä asioita käsittelin Eskilstunassa ollessani, järjestin yksille nuorisopäiville paneelikeskustelun, johon kutsuin tai pyysin kahta nuorta istumaan lavalle ja keskustelemaan minun kanssani näistä asioista. Eiltäpäin haastattelin heitä, uskallanko kysyä sinulta tuon, uskallanko kysyä tämän, uskallanko kysyä sen viimeisenkin kysymyksen, oletko vai etkö ole ollut näin tai noin, tähän tyyliin. Ja kun yksi lehtimies, nainen, joka sitten mietti, tullako kirjoittamaan näistä nuorisopäivistä juttua vai ei, niin minä sanoin, että jos tulet, niin tule siihen tilaisuuteen. Ja kun nämä kaksi urhollista nuorta olivat minun kanssani siellä lavalla ja me kävimme nämä asiat läpi, niin viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä nuori nainen ilmaisi ajatuksensa, miksi hän haluaa säilyä puhtaana. Te tiedätte, minä en välitä käyttää ihan suoraan kaikkia nimityksiä, mutta mä oletan, että kaikki ymmärrätte mun puheeni, vaikka mä pikkasen pistän vierestä, mutta jostain syystä se on vähän niin kuin hennompaa. Miksi hän haluaa sitten tehdä näin, pidättäytyä esiavillisista suhteista ja odottaa sitä oikeaa? Hänen ikänsä oli jo 25 muistaakseni siinä vaiheessa. Ja kun tämä nainen monien muiden hienojen lausuntojen ohelle, kun hän sanoi, että minä tulen köyhästä kodista, eikä minulla ole oikein paljon mitään tuottavaa, isälläni ei ole paljon annettavaa minulle mukaan, kun minä menen avioliittoon. Mutta minulla on jotain vietävää siihen perheeseen ja sille miehelle, minulla on antaa puhtauteni. Ja kun semmoinen 600-700 nuorta aplodeerasi tälle mielipiteelle, se oli rohkea mielipide sieltä edestä lausuttuna, niin silloin viimeistään kolahti minullekin, että näistä asioista kannattaa möykätä. Nimittäin mä tiedän, että teidän joukossanne on jatkuvasti ihmisiä, jotka haluavat, jotka näkevät sen Jumalan mielenmukaisuuden, näkevät sen oikeudenmukaisuuden ja sen oikean asian tässä. Mutta kuka teitä tukee siitä, niin tiedät ainakin tästä lähtien, että minä olen yksi niistä. Enkä ole varmasti ainoa, sinä uskallat nojautua vanhempiin ihmisiin, he ymmärtävät tämän asian. Ja myöskin, että me voimme etsiä sitä modernisuutta, jota sinä elämääsi tarvit ja saat tarvita. Me voimme löytää moderneja piirteitä näistä asioista. Tämä ei ole kuollut asia, tämä ei ole vanhentunut asia, eikä koskaan tule vanhentumaan. Kristillinen arvomaailma, se on jotain sellaista, joka kannattaa nostaa esiin uudelleen ja uudelleen. Se on jotain sellaista, jolla on ikään kuin sosiaalinen tilaus edelleen tänä päivänä. On ihmisiä tuolla ulkopuolella, jotka kaipaavat jotain tällaista samanlaista, vaikka he eivät tiedä, miksi he sitä kaipaavat. Heillä ei ole motiivia. Sinulla, uskova, rakas ystäväni, niin sinulla on jopa motiivi seurata Jumalan tahtoa. Me tulemme kohta käymään läpi näitä kohtia ja etsimme, onko se todella Jumalan tahtoa ja näin poispäin. Mutta tiedätkö, esimerkiksi Amerikassa on tällä hetkellä menossa voimakas liike, on ollut jo parisen vuotta, jossa nuoret sitoutuvat pidättäytymään esiavillisista suhteista tulevaa puolisoa ajatellen. Ja tämä liike ei ole millään tavalla hengellinen liike. Ajatelkaa, se on aika konstikas juttu. Sillä ei ole mitään tekemistä sillä liikkeellä mun ymmärtääkseni tai mun tietojen mukaan kristillisen sanoman kanssa. Se on ihmisiä, jotka haluavat tehdä jotain uutta tai vanhaa, jotka ovat löytäneet ja nähneet sen, koska jokaisen meidän sisimmässämme se sama ääni huutaa. Jokaisen meidän sisimmässämme on se sama kaipaus pysyä puhtaana. Se on eri asia, olemmeko me sitten pystyneet sitä tekemään ja elämään. Toivon mukaan annan sinullekin myös lohdutuksen sanan tässä puhuessani jossain vaiheessa, joka et ole sitä täyttänyt, ja annan sinulle vielä rohkaisunkin mennä eteenpäin siitä. Nimittäin me tiedämme sen, että näin on käynyt, näin tulee käymään joidenkin kohdalla aina, niin kauan kuin täällä elämme. Mutta tämän takia me emme voi olla hiljaa puolustamatta puhtautta sitä, joka onnistuu tässä asiassa, koska minun mielestäni ennen kaikkea te tarvitsette myös tänä päivänä saada oman arvonne kunniaa ja näkyviin määrätyllä lailla. Puhutaan muutama sana tämmöistä seurustelusta, seurusteluun käymisestä ja niin poispäin. Sehän on sellainen tosiasia, että jos joku nyt tänä päivänä tuntee, että on niin uskovainen, on niin kerta kaikkiaan Jeesus lapsi, että ei niin kuin yhtään romanttiset tunteet sykähdä, niin sanoisinpa jopa niin kovasti, että olet kyllä aika naivi. Se oli vähän rumasti sanottu. Mutta joka tapauksessa, joka ainoassa meissä on Jumalan luomana nämä tunteet olemassa. Tämä vähän lujastikin sanoen sen takia, että me saamme rohkaistua siihen, että ei se ole kuule väärin, jos rupeaa sukat pyörähtämään yhtäkkiä, kun yksi Jussi kävelee sisälle ovesta ja ne panee tohon tyyliin polvisukat. Ei se ole väärin. Se kuuluu määrättyyn ikään, se vain alkaa yhtäkkiä yhtenä päivänä. Se on romanttisia tunteita. Se on ihastumisia toiseen ihmiseen. Ne kirjelappuset kyllä me muistamme pahaisesti, kun ne lähti liikenteeseen ja näin poispäin, mitä silloin tapahtui ja miksi niin tehtiin. Mutta se, mikä siinä kannattaa panna mieleen ja muistaa, on se, että se romanttiset tunteet ja ne ihastumiset, ne ei ole vielä, miten se sanoisi, voima, kylliksi voima lähteä seurustelemaan, puhumattakaan hypätä yhteiseen sänkyyn, niin kuin tänä päivänä opetetaan. Tai ainakin annetaan ymmärtää ihan vapaasti. Aina kun tuntuu, ei kun anna palaa. Tämä on tämän päivän harha oikein viimeisen päälle. Aina kun tuntuu tai kun ei tunnu, niin käännetään selkä ja lähdetään toiseen suuntaan. Tunteilla ohjataan ihmisiä. Tämä on suurimpia harhoja, mikä tänä päivänä marssittaa meitä ihmisiä. Jos me ajattelemme yksinkertaisesti avioliittojen kestämättömyyttä, niin uskon näin, että avioliitot eivät kestä sen takia, että ihmispoloset uskovat näin, että kun ei tunnu, niin se ei varmaan kannata jatkaa. Eikä ne muista, että mitä se pappi kysyi silloin siellä alussa 20 vuotta sitten. Se ei kysynyt, että tunnetko. Hän kysyi, että tahdotko. Ja tähän sanaan kannattaa sitten aina palata silloin, kun ei tunnu. Eli ihastuminen, romanttiset tunteet, ei nämä ole vielä syy, että sinä lähdet sitten kävelemään käsi kädessä ja kulkemaan tuolla nurkkia jonkun toisen kanssa, joka on vastakkaista sukupuolta. Nämä ovat vasta sitä elämän peliä, kuuluu tähän elämän henkeä. Sanoisin näin, että niiden kanssa saat parhaimmat hetket, kun pidät sen omana tietonasi. Jos se toinen on ihan samaa mieltä, niin kyllähän sen varmaan jonain päivänä huomaa. Ei sinun tarvitse ensimmäisenä lähettää 3 sivusta kirjettä ja kertoa kaikkia mielikuvias, mitä sä näit eilen illallakin, ennen kuin nukahit. Vaan anna itsessäsi olla rauhassa nämä romanttiset tunteet ja oletan näin, että 3 päivää niin ne menee ohi. Jos ne ei mene, niin katsotaan sitten vielä lisää 3 viikkoa tai 3 kuukautta. Kyllä se sitten rupeaa olemaan jo todellista, jos se siinä vaiheessa toinenkin osapuoli tulee sitten vastaan. Älkäämme turhaan herätelkö, näinhän se sanoo laulujen laulussakin, turhaan herätelkö rakkautta ennen kuin sen aika on. Mutta jotain on kuitenkin olemassa meissä ihmisissä, joka lähtee liikkeelle sille romanttisuudelle ja sehän on se rakkaus ja sen rakkauden kaikki siihen kuuluvaa. Sitähän ei sitten yhdessä päivässä kyllä selitä kukaan. Mutta se on jotain sellaista, niin kuin kreikan kielessä sanottiin, piilosrakkautta. Rakkautta, joka haluaa mennä yhteen toisen kanssa, sitoutua toiseen, lähteä yhteisillä päämäärillä rakentamaan rakkautta, joka on viime kädessä valmis, jonka voimasta on viime kädessä vaikka kuolemaan toisen puolesta. Se on melkoinen juttu, se on melko pitkälle mennyt juttu tässä asiassa. Tällainen on olemassa miehen ja naisen välinen rakkaus. Ja jos me lähdetään nyt oikein luotaamaan sitten, että no missä vaiheessa sitten alkaa olla semmoinen seurusteluun johtava rakkaus, niin siihen meillä ei varmaan vastauksia ole. Kyllä se sitten, me voimme antaa vähän eväitä ja sitten jokainen kokeilee sitten siinä pikkuhiljaa, miten se lähtisi liikkeelle. Mutta ajatellaan nyt ensinnäkin tuommoinen, luin jostakin semmoisen hienon kuvan tämmöisestä kolmiosta. Että jos sun elämässä kaikki sun tärkeät asiat pannaan tällaiseen kolmioon, täällä kolmion siellä alhaalla levimmillä, toisistaan, mitä sinä pidät, minkälaisista väreistä sinä pidät, minkälaisista vaatteista. Sitten tullaan ylöspäin koko ajan, minkälaisista kodista mahdollisesti pitäisit, minkälaiset, kuinka monta lasta haluaisit mahdollisesti ja näin poispäin. Ja sitten sä tuut sinne kolmion kärkeen ja siellä kärjessä on se kaikkein tärkein, mitä sinä ikinä elämässäsi ajattelet. Se on se huippu, se viimeinen, sinun syvin ajatus, jota sä et oikein itsellekään ole uskaltanut vielä sanoa. Se voi olla esimerkiksi, kun on tästä joukosta kysymys, se voi olla lähetystyö. Se voi olla Jumalan kutsu tehdä kokoaikaisesti tätä tai ei kokoaikaisesti oman toimen ohella, mutta antautua oikein todella tekemään Jumalalle jotain laululla, puheilla ynnä muulla. Se voi olla siellä kärjessä joku tällainen asia. Se voi olla antautua palvelemaan toisia ihmisiä omalla hetkinen taloudellisuudellaan tai käsillä, tehdä jotain todellista, tehdä jotain, antaa toiselle ihmiselle. Se voi olla sinulle tärkein asia, voi olla antamassa, aina toisille antamassa, halu auttaa toisia ihmisiä. Niin, jos sä sen haluat jakaa toisen kanssa, ja kun sä löydät sen toisen, joka haluaa jakaa sinun kolmion kärkesi, ja sinä haluat jakaa hänen kolmion kärkesi, sovittaa ne yhteen, lähteä tästä yrittämään eteenpäin, niin silloin aletaan olla jo aika pitkällä. Mutta kuinka te löydätte ne kolmion kärkenne? Kuinka te voitte löytää sen toisen ja se toinen voi tuntea ja tietää, mikä on se sinulle tärkein asia? Tähän me tarvitsemme seurustelua. Ja seurustella sitten pitää. Oikein totisesti seurustella. Että varmasti yötä päivää, että tulisi tietämään, mitä minä haluan. Mutta nyt muutamia asioita, sellaisia, joita mä olen poiminut ja joskus jopa sanonut ja joskus jopa nähnyt toiminnassakin ja saanut jopa palautettakin tyytyväisiltä asiakkailta. Mitä on hyvä ottaa huomioon seurustelussa. Ja sanotaan näin, että kun me lähdemme seurustelemaan ja kun me ajattelemme näitä kolmion kärkejä, niin on eräs Raamatun kohta, se on toisessa korintolaiskirjeessä, sen 6. luvussa ja otetaan jae 14, siis toinen korintolaiskirje 6. luku, jae 14. Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä? Mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Ja näin poispäin, jos tästä luet eteenpäin, se kuvaa hyvin tätä koko asiaa. Me ajattelemme näitä tärkeitä asioita meidän elämässämme, kolmion kärkeä, niin kyllä niin kuin aika selkeästi me ymmärrämme silloin tämän asian. Mistä lähteä liikkeelle? Liikkeelle lähtö tapahtuu kyllä kahden uskovaisen välillä silloin ihan varmasti. Ja taaskin minä toivon, että minä jossain vaiheessa lohdutan sinua, joka et näin päässyt lähtemään. Me tarvitsemme lohduttaa toinen toisiamme ja rohkaista toinen toisiamme, koska Jumala on suuri, hänen armonsa on mittaamaton. Ja tiet voivat kääntyä, suuntia voidaan kääntää ja näin poispäin, monenlaisia asioita. Mutta kun me nyt puhumme siitä parhaasta mahdollisesta, mitä sinua odottaa, sinua nuori kuulijani varsinkin. Eli seurustelun päämäärä. Mikä on se, että sä lähdet seurustelemaan? Onko se, että kun kaverikin seurustelee, kaikki muukin kasiluokkalaiset seurustelee? Mä oon ne ainoa, joka ei ole kertaakaan seurustellut. Ja näin pois. Onko se syy? Ja kun Ritkekin seurustelee harva se ilta. Kaikki tämä tämän väliltä. Se ei kuulkaa, hyvät ihmiset, ole sitä. Kyllä seurustelun päätarkoitus on avioliittoon meneminen. Seurustelun päätarkoitus on yksinkertaisesti hiua kauppaa toisen kanssa, tämä nyt on vähän tämmöinen vähän huono termi, mutta hiua kauppaa toisen kanssa, katsoa, onko meidän ehtomme sopivat niin, että me voimme seuraavat 60 vuotta jakaa keskenämme saman mökin. Ja jos kahdella ihmisellä on näin suurista bisneksistä kysymys, antakaa nyt vähän anteeksi, on niin vähän aikaa, kun mä olin noissa maailmassa, näin suurista bisneksistä kysymys, niin he neuvottelevat kyllä useamman pihvin ajan. He istuvat useamman kerran ja syövät yhdessä ja istuvat iltaa ja miettivät ja vääntävät kättä suorastaan, että he saisivat hyvän sopimuksen aikaan. Ja kun sinä olet suunnittelemassa elämäsi, koko elämäsi aikaista avioliittoa, siis elämistä naisen kanssa, kuvittele nuori mies, tai miehen kanssa, ajattele nuori nainen, koko elämäsi jaat saman naisen kanssa, niin onko se kumma, jos siihen tarvitaan seurustelua? Siihen tarvitaan oikein todellista seurustelua, oikein kädenvääntöä, oikein yhteistä pohtimista ja palavereita, oikein viimeisen päälle. No, tämän tekee helpoksi se, että siinä on se romantiikka. Siinä on sitä rakkauden alkukipinoita, pientä lepattavaa liekkiä, se auttaa, se antaa voimaa sille touhulle. Jos tämä puuttuisi, niin sä väsyisit jo alta viikon ja rupeaisi ainakin pelottamaan, että ei ikinä, mä en uskalla. Ajattele, että tämä mies tulee olemaan sinun lastesi isä yhtenä päivänä. Tämä nainen tulee, häntä tullaan kutsumaan sinun lastesi äidiksi jonain päivänä. Se on melkoisia juttuja, jos kuulet tätä. Jos mä vielä jatkan, niin teistä ei kukaan tohi mennä naimisiin ikinä. Näin ei ole tarkoitus, vaan kyllä se kannattaa. Mutta niin kuin ymmärsimme, me lähdemme liikkeelle tällaisella ajatuksella, pohjimmaisella ajatuksella. Sä voit olla ihmisten kanssa, sä voit olla tytön ja pojan kanssa, teitähän voi olla ryhmissä, te voitte olla jopa kahdesta jossain sopivassa hetkessä tänäkin päivänä, keskustella asioista. Mutta se, että seurustelemmeko mä vai emme, niin minusta siihen kannattaa vähän joskus nostaa rimaa. Keskusteluasteelle asti, eli me keskustelemme rauhassa kuin kaksi lähes täysi-ikäistä kypsää ihmistä. Alettaisiko seurustelemaan vai ei, ja miksi me alkaisimme seurustelemaan? Ja pohjaksi sinne avioliittoon johtaminen. Tällä pohjalla, kun lähdetään liikkeelle seurustelusta, niin se onkin jo aika paljon vakavempi juttu, eikö totta? Siihen asti sä saat aivan rauhassa ihastua, siihen asti sä saat aivan rauhassa olla toisten ihmisten kanssa, mutta älä anna sen ymmärtää sen toisen osapuolen, että tässä nyt jotakin olisi. Etkäks nää kyllä annakkaan vissiin? Okei, tavoitteet seurustelun aikana. Se kannattaa, ei tämä niin kylmää hommaa, miltä se nyt kuulostaa, kun mä sanon. Kyllä se rakkaus lämmittää sitä juttua. Mutta sä voit silti jonain torstai-päivänä, kun ei just sillä hetkellä ole kauhean sekaisten pää, eikä sukat pyöri just nyt, niin sä voit miettiä, pysähtyä miettimään, mitkä on ne tavoitteet sun seurustelulle. Mitkä sä voit asettaa? Tässä vaiheessa voi sanoa, että te vanhemmat voitte niin kuin näitä panna vähän mieleen ja sitten auttaa sitä pientä lapsukaista, joka nyt on 10-vuotias, niin ei se ole kuin muutama vuosi, niin se rupeaa tarvitsemaan sinun apuasi. Tavoitteet seurustelulle. Nehän on juuri nämä, että tulla tuntemaan toinen. Tulla tuntemaan toinen niin hyvin, että uskaltaa lähteä menemään eteenpäin tässä asiassa. Tulla tuntemaan minun lasteni tuleva isä tai äiti. Ja sitä myötä, kun oppii tuntemaan, niin siinä vaiheessa on tullut myös muutamia negatiivisia piirteitä. Sukat pöydällä, haisee, ei pessy hampaita tänäkään aamuna, ei tukkaansa pessy viikkoon. Käyttää aika kummallista murretta, loppujen lopuksi aika ovelasti sanoa asioita. Muutamia sellaisia asioita, mutta jotka sinne romanttisuuden alle häipyy aina sillä hetkellä vähäksi aikaa. Mutta näitä kannattaa aina miettiä, onko mä valmis kuuntelemaan seuraavat 20 vuotta, kun se käyttää tätä samaa sanontaa aina silloin tällöin. Tai saisinko mä ehkä muutettua jopa sen. Kannattaa ajatella siinä tavoitteita miettiessä, pystynkö mä hyväksymään hänen erilaisuutensa. Voinko mä hyväksyä tämän ihmisen nämä ja nämä piirteet, ja opetella siinä seurusteluvaiheessa hyväksymään näitä asioita. Ja tavoitteeksi myöskin tältä alueelta, erittäin hyväksi tavoitteeksi, kunnioittaminen. Kun seurustelen, lisääntyykö minun kunnioittaminen häntä kohtaan? Huomaanko mä hänessä sellaisia herrasmiesmäisiä piirteitä silloin tällöin, että vaude, ei ole sirkulla tällaista miestä tulossa. Sä huomaat, että tämä on joku ekstra mies, mistähän tämä löytyikin mun elämääni. Aina pieniä juttuja, mitä se kaveri tekee, niin sä huomaat, että hei, mä siis kunnioitan tuota miestä, vaikka se on vielä ihan poikainen, ei parta edes kasva, mutta sä näet hänet jo miehenä. Samalla tavalla siinä tytössä se nuori mies rupeat näkemään piirteitä, sä näet, miten äidillinen, miten hellään on. Sä huomaat, miten se rakastaa monenlaisia asioita, miten se ihastuu, kun se näkee sinikellon pientareella, niin melkein itku pääsee, kun se on niin kaunis se sinikello. Kuulostako se susta ihan lällärikamalta, vai kunnioitatko sä sitä nuorta naista sen takia, että joku osaa pienistä asioista ihastua ja iloita? Tai se nauttii jostain musiikista, se elää sen heti 100% jokaisella solulla, ja sä katot sitä, että voi mikä enkeli. Vai tuntuuko se susta, että onpa toikin aika lailla? Näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Nämä on kuitenkin niitä asioita, joista sä elät seuraavat 50 vuotta. Se on niin lähellä siinä joka päivä, että sulla on oikeus ja sulla on mahdollisuus ihastua ja kunnioittaa häntä jokaisena päivänä. Te muistatte Raamatun pariskuntia. Mä aina ihailen Abrahamia ja hänen vaimonsa Saaraa. Abraham puhutteli Saaraansa. Saara on suomennettuna ruhtinatar. Mä aina joskus harvoin kyllä, kun täällä on sukulaisia niin läheisiä, niin harvaa kaikkia nyt mennä ihan heittämään, mutta väittävät kotona vielä, että valehteli, niin joskus sanon häntä ruhtinattareksi. Se maistuu aika kivalta suusta. Minun vaimoni on ruhtinatar. Se on aikamoinen juttu. Harjoittele sitä siinä seurustellessa. Ja kun Saara sanoi Abrahamille, te luette sieltä kotona sitten, kun Saara puhutteli Abrahamia, hän sanoi, minun herrani. Ajatelkaa, miltä se kuulostaa miehestä, kun suomalaisesta miehestä, 18-vuotiaasta kaverista, kun sinä yhtenä päivänä sanot silleen, minun herrani. Voi veljet, se on pyöryksissä monta päivää sen jälkeen. Tai jos me ajatellaan, mitä avioliitto on, mä en siis puhu nyt seurustelusta, vaan että se on se kiva juttu, vaan mä haluan rohkaista teitä, että siellä on siellä päässä edelleen. Siellä on hyviä päiviä. Iisak ja Rebekka, kun he olivat 80-90-vuotiaina, ja vähän pakoissa. Ja Iisak, niin kuin me miehet yleensäkin, pelkäs omasta puolestaan, eikä uskaltanut. Mä kaunis nainen on minun vaimoni, jonka kanssa minä itse asiassa olen ollut naimisissa jo 50 vuotta. Vaan hän sanoi, että kerrotaan, että sä oot mun systeri ja sillä selvä, niin ne jättää meidät rauhaan. Mutta hän kärähti. Muistatteko te, mistä tämä käry kävi? Se kävi siitä, että kun paikallinen ruhtinas sitten katto tai kuukku, mikä se oli, katto yhtenä päivänä ikkunasta, kun Iisak ja Rebekka istui penkillä siellä puutarhassa, ja Iisak hyväili tätä Rebekkaa 50 vuotta naimisissa, ja sitten se hyväili sitä siellä. Se on kuka eliksiiri, ajatelkaa. Siinä on jotain todella hienoa. Mutta seurustelukaan ei voi jatkua koko elämänsä, nimittäin kyllä tosiasia on, että Leena on minun entinen tyttöystäväni, nykyinen vaimoni. Ja näin sen tulee olla. Se ei yksinkertaisesti se ei toimi niin, että 50 vuotta on vaan tyttöystävä ja poikaystävä. Ei se kule se homma. Kyllä te tiedätte, että se lakastuu ennen pitkään. Kyllä sen täytyy tulla lisää ja mennä eteenpäin. Ja se avioliitto on siellä niin kuin tähtäimessä ja häämöttämässä. Ja kohta puhumme siitä, mitä se avioliitto sitten tarkoittaa muutamalla sanalla. Mutta kuinka pitkä on tämä aika, että seurustella? Mistä sä tiedät? Mä oon nyt jo 3 viikkoa seurustellut, meidätkö kihloihin? Me ollaan 18 molemmat ja kaverikin saa jo 3600 työkkäriavustusta. Kyllä me sillä elettäisiin, eikö? Ja eletään halvasti. Rakkaudella me ei ihan pelkästään elää, melkein sillä elää, mutta ei ihan. No kuitenkin, kuinka kauan kannattaa seurustella? Mulla on yksi hyvä ohje, jonka ei ole kyllä minun keksimäni. Se on yhden hyvin läheisen entisen seurustelijan. En tiedä, onko se hänenkään keksimä, mutta se oli ainakin hänen elävästä elämästään, kun hän kertoi sen. Seurustelu kannattaa antaa kestää niin kauan, että siinä on kaikki vuoden ajat. Eli yksi vuosi siis seurustellaan vai? Ei, sitä se ei tarkoita. Siinä on kaikki vuoden ajat. Keväthän siihen tulee ihan itsestään. Sillä se alkaa. Vuori puro rupeaa lirisemään tällä sisällä ja näin poispäin. Ja kukat rupeaa kukkimaan ja sinikellot kilisee sen korvissa kuulejaava ja näin poispäin. Ja sitten tulee se kuuma kesä. Pitkä kuuma kesä tulee siihen sen jälkeen. Ja se on fantastinen juttu. Antaa palaa. Ja näin poispäin. Kohta tuun sitten niihin, että miten antaa palaa. Älä huoli, älä hätäile. Et päässyt noin vähällä. Okei, sitten sen jälkeen, sen kuuman kesän jälkeen tulee syksy. Se on ihan varma juttu, se syksy tulee. Samalla tavalla kuin kalenterissa, kun luet, että syyskuun, niin et yhtään enää odota, että pääsisi tuonne Sannanrannalle. Se tulee se syksy ihan vakiosti myöskin siinä seurusteluvaiheessa. Yhtenä kauniina aamuna sataa rakeita, tai se ei ole enää kaunisaa. Sataa rakeita, että rytisee vaan. Ja silloin pannaan selät vastakkain ja sanoo, että näkemiin. Se loppu tähän. Ja 3 tunnin päästä jo molemmat on puhelimen vieressä, että kun soittaisi nyt jo viimeinkin. Tämä on syksyä. Sataa, paistaa. Eikö se ole näin? Tällaista se on. Se on välin on hieno ilma ja välin taas sataa ja on vähän kylmä ja tulee kylmempi. Ja siihen kylmyyteen tulee myöskin talvi ennen pitkään. Siihen tulee semmoinen viileä vaihe. Mutta sitten jos sen jälkeen, koittaa kevät, niin silloin kannattaa mennä kantolaan käymään. Ja ottaa asia puheeksi vähän vakavammin ja astua eteenpäin. Jos vuoden aikojen jälkeen tulee. Tietysti jotain myrskyiset parit voi tehdä tämän kaiken viikossa, mutta ei se vielä sitä ole. Ymmärrätte sen, ei se noin nopeasti vuoden ajat ei vaihdu. Ja vaikka kuin seurustelisit tiiviisti. Vähän siihen tarvitaan myös näitä päiviä ja näin poispäin. Mutta nämä 4 vuoden aikaa, kun olet läpikäynyt ja kun 5. koittaa. Silloin saat ruveta olemaan jo aika rohkaistunut, että tuostahan voisi tulla mun lapseni isä, lasteni isä. Mutta varmasti on hyvä myös ja tekee mieli testata. Kyllä mä tiedän, varsinkin tyttöjä, naisina, teillä on jostain kumman syystä semmoinen vastuun tunto laitettu tuonne sisimpään jo pikkasen ennen kuin meille miehille. Mutta tosiasia on se, että kun tyttö suunnittelee keittiön verhoja, mihin sinne yhteiseen kotiin, niin poika on vielä mopon kanssa kioskilla. Ja keskustelee suunnilleen, että minkä kokoisen stereo mä ostan, kun sitten kun mä saan ensimmäisen työttömyysavustuksen. Onko se 1000 wattia vai enemmän? Tämä on nyt tosiaan, sitä avasi mun silmäni monta vuotta sitten. Mä istuin junassa, olin menossa Seinäjoella ja 2 paikallista sairaanhoito-opiskelijaa. En onneksi tiedä, ketä he ovat. En koskaan ollut nähnyt, enkä nähnyt sen jälkeen. Istui mun selkäni takana penkissä ja toinen virkkas pitsiä tulevan kotinsa keittiön verhoihin. Ja tämä toinen tietenkin innoissaan, kun toisella nyt oli noin lähellä. Haastatteli sitten siinä tätä toista ja kaikista heidän tulevista taloudellisista kysymyksistä ja näin poispäin. Ja kun tämä tyttö sitten vastasi, että ei me taida pystyä, mistä oli kysymys hankinnasta, niin ei me taida pystyä, että kun silti minunkin palkkani on niin pieni, vaikka minä nyt saankin heti töitä koulun jälkeen sairaanhoitajana. Niin, toinen kysyi, että no entäs sitten Jussin palkka? Mä oon voinut nimen unohtaa, oliko se Jussi tai Pekka. No kuitenkin tässä Jussin palkka sitten. Ei se riitä, Jussilla on niin paljon, sillä menee stereoihin ja sillä menee autoon ja sillä menee kaikkea tällaisia. Silloin mun silmäni aukesi. Javol, näin se toimii. Me vielä ostamme stereoita monta vuotta sen jälkeen. Ynnä muuta, kun tyttäret jo miettii serviisiä, kaapia ja ynnä muuta hienoa kodissa tarvittavia asioita, josta me tajuamme nauttia vasta paljon paljon myöhemmin. Mutta okei, hyvä, että edes näin. Se olisi vakava tilanne, jos kumpikaan olisi tämmöisillä linjalla. Ja kyllä mekin tulemme perässä. Tänä päivänä mä oon ylt-ihastunut verhoista ja uusista astioista ja kaikista hienoista jutuista kodissa. Mulla ei ole mitään väliä, minkälainen stereo mun autossani on. Näin se kääntyy. Mutta okei, jollain tavalla varmaan tekisi mieli testata sitä toista. Siis ottaa vähän vielä selville, sinun päivänä kun rupeaa hirvittämään, että onko tämä nyt varmasti mua varten. Ja siihenkin löytyy aika mukavia vinkkejä, sä varmaan keksit itse lisää näitä, mutta hyvin tärkeitä asioita, miten hän suhtautuu muihin ihmisiin. Sinun hän suhtautuu totta kai kuningattareen, koska hänellä on kaikki pelissä. Hän ei voi menettää pienintäkään pistettä, hän panee aamusta lähtien bryllkreemiä päähän ja suovea sinne ja näin poispäin, valloittaakseen sinut jokaisena päivänä uudelleen ja uudelleen. Hän tekee kaikkea. Niin tekee toinenkin. Sanelija kuluu enemmän kuin tarpeeksi. Ja tähän tyyliin. Se on ihan normaalia. Mutta se on aivan eri juttu, miten hän suhtautuu sinuun. Seuraappa salaa, miten hän suhtautuu esimerkiksi sun pikkusiskoon tai pikkuveljeen. Hänellä ei ole minkäänlaisia tavoitteita. Päinvastoin sun vähän eessä siinä aina. Jalavoissa pyörii. Mutta jätäpä hänet sinne vähäksi aikaa olohuoneeseen pyörimään pikkusiskosta tai veljeskaas tai jonkun muun tällaisen kanssa, menet yläkertaan itse ja tiiraa sieltä ja katso vähän, miten he tulee keskenään toimimaan. Tai katso, miten hän suhtautuu esimerkiksi vammaiseen ihmiseen, ulkomaalaiseen tai muuten tällaiseen asiaan, johon on vaikea suhtautua noin vaan, tai ei vaikea, mutta johon me suhtautuu, jossa meitä punnitaan aika hyvin. Seuraa vähän, miten tämä kaveri suhtautuu tällaisiin, tai myöskin nainen. Yksi hyvä pointti on, miten hän suhtautuu miehenä omaan äitiinsä. Ei hänen äitinsä tarvitse tehdä vaikutusta, ei tarvitse koskaan tehdä. Äiti on aina pyöryksissä, kun poika tulee kotiin. Kaikesta siitä on vielä 50 vuotta myöhemminkin pyöryksissä, kun vaan oma poika soittaa tai näin. Onko sulla nälkä, kysyy ensimmäisenä. Ei sen tarvitse tehdä vaikutusta äitiinsä, niin sen takia seuraa, miten hän kohtelee omaa äitiänsä. Näin hän saattaa tulla kohtelemaan myös sinua. Jos se on hyvä asia, mutta jos tämä homma ei toimi, jos tämä suhde ei toimi, niin silloin sun täytyy ainakin miettiä, pystytkö sinä kasvattamaan hänet suhtautumaan naiseen, sinun itseesi. Pystytkö sinä tekemään, muuttamaan hänen käsityksensä ja miten pian. Pystyt varmasti, jos teet uurastusta ja uurastajan työtä 50 vuotta, mutta olisi sinne muutakin tekemistä kuin kouluttaa tätä pelkästään. Näitä kannattaa ottaa huomioon ja antaa ihan tämmöisiä testejä. Laittaa ihan testiin toinen. Yksi erittäin hyvä testi, tämänkin on saanut ihan oikein yhdeltä elävältä ihmiseltä siitä todistuksen, että se toimii. Erittäin hyvä testi sinulle uskovainen nuori on se, että sä katsot, miten sinun seurusteluaikanasi kehittyi sinun hengellinen elämäsi. Kun sä aloitte seurustelemaan ja kun olette seurustelleet muutaman kuukauden, miten sinun hengellinen elämäsi on kehittynyt sen aikana? Jos sinun hengellinen elämäsi on noussut aina vain virtaisempaan suuntaan, te yhdessä kuljette, te yhdessä olette aktiiveja, te yhdessä teette erilaisia asioita, pystytte olemaan nuorten keskellä, toisten nuorten keskellä, on monenlaisia tällaisia asioita, niin saat olla aika rohkaistunut. Saat olla aika rohkaistunut, että tässä on kyllä tuleva minun puolisoni tässä suhteessa, ainakin mä uskaltaisin ton kanssa jakaa seurakunnassa vastuuta. Sulla itsellä saattaa olla, niin kuin me puhuimme, että kolmion kärjestä siinä vaiheessa koko ajan, tulee tärkeämmäksi oma kutsu ja oma halu toimia seurakunnan keskellä. Jos sun aktiviteetti on tapettu sen seurustelun aikana, niin kehoitan kyllä vakavasti harkitsemaan, mitä pitäisi tehdä. Jos hengellinen elämä ei ole parantunut tai edes pysynyt entisellä, hengellinen elämä oikeastaan voi pysyä entisellä siinä, missä liike lakkaa, siinä laho alkaa. Kyllä se yleensä täytyisi vähän niin kuin kukkeentua koko ajan ja se voi sen tehdä, tämä on ehtymätöntä elämää. Jos näin ei ole tapahtunut, niin kehoitan kyllä harkitsemaan. No miten voi harkita? Kyllä harkita voi esimerkiksi sillä tavalla, kun minun hyvä ystäväni teki tässä joitakin vuosia sitten, että mitenköhän mä sen sanoisin, koska ei nyt ole välillä. No voi kai sen sanoa. Hän asui Espanjassa ja oli löytänyt sieltä mahdollisen tulevan puolison. Hän otti semmoisen kuukauden revanssin ja matkusti Suomeen miettimään tätä asiaa ja testaamaan, jos se sen jälkeen vielä toimii. Ja se reissu oli hänelle todellinen testi. Kun hän tuli minun tyköön, niin minä, joka olin mielestäni hänelle hyvin läheinen, tai mä olenkin hänelle ja hän minulle, ja minä pidin häntä vähän niin kuin omana tyttönä osittain ja vähän syyllisenäkin siihen, että hän on Espanjassa. Ja kun hän kertoi, että hän on menossa tällaisen ihmisen espanjalaisen kanssa naimisiin mahdollisesti, mä suolasin tämän tytön niin pystyyn kuin vain ikinä mies voi suolata. Ikinä minä anna sitä, niin kuin multa nyt olisi kysytty. Ikinä et tule menemään sen miehen kanssa tähän tyyliin. Ja me yksi ilta sitten oikein yhdessä Leenan kanssa häntä varoitettiin ja pelotettiin kaikista näistä mahdollisuuksista. Mutta kun hän sieltä kyynelten altaan silloin tällöin antoi tulla jotain sellaista todellista, että mutta mistä tiedät kuule, jos Jumala on meidät tarkoittanut toisillemme, niin se riisui minut. Jos Jumala onkin tarkoittanut, niin mä uskon, että silloin te selviätte. Ja kun hän sen kuukauden päästä meni takaisin, tai vähän reilukin kuukausi meni takaisin, ja kun homma jatkui entisellään, niin he menivät naimisiin. Ja mä olen todella siunannut sitä liittoa sen jälkeen. Ja jo siinä vaiheessa, kun hän lähti takaisin, kyllä mä huomasin sen, että tämä on todellista. Jos toinen puoli on kestänyt, niin hyvä juttu. Eli anna pieni paussi. Tee joku matka. Valitse vaikka pieni joku opiskelusetti tai jotain muuta, jos haluat, että se on oikein todella erillään. Mutta kyllä te voitte kaksi lähes aikuista ihmistä sopiakin, että pysytäänpä vähän aikaa toisistamme erillään. Ollaan vähän aikaa jossain niin, että emme aivan jatkuvasti räplää toistemme ympärillä. Ja antaa sillä tavalla aikaa sille asialle. Ja jos se sen jälkeen on yhtä lämpöisenä, tai jos mikä sen pani tekemään epäilykset on vahvistuneet, niin jälleen kehoita miettimään. Nämä oli tämmöisiä seurustelun ajan testejä ja ynnä muita. Vielä otan yhden alueen tähän loppupuolelle. Toivottavasti tämä nyt ei pitkästytä tämmöisen paatoksellisen tapaan, mutta tämä on jonkin verran paatoksellista asiaa, ettei tästä voi muuten puhua. Sellainen asia kuin seurustelu ja seksi. Me emme voi olla sitä puhumatta, jos me haluamme puhua tästä asiasta niin kuin noin suunnilleen kaiken. Ei me nyt kaikkia, mä aiokkaan puhua eläpeleekään. Mutta kuitenkin se on erittäin tärkeä, ja niin kuin tuossa alussa viittasin, niin miksi se on niin tärkeä? Sitä tarjontaa kyllä tulee tuolta toiselta puolelta. Katsotaan muutama Raamatun kohta. Ensimmäisen korinttolaiskirjan 6. luvusta, jakeesta 15, ja siitä tuonne 7. luvun toiseen jakeeseen asti. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä? Ryhtyisinkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? En ikinä. Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on samaa ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu, nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan. Pysykää erossa haureudesta. Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiisensa, mutta sivetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa. Otan nyt puheeksi asian, josta kirjoititte. Miehen on kyllä hyvä olla koskematta naiseen, mutta haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä kanssa. Ja sitten vielä tuolta 7. jakeesta vähän eteenpäin, sanoo tällä tavalla. Soisin kaikkien elävän niin kuin itse elän. Jokaisella on kuitenkin oma Jumalalta saatu armo lahjansa, yhdellä yksi, toisella toinen. Naimattomille ja leskille minä sanon, että heidän olisi hyvä pysyä yksin niin kuin minäkin, mutta elleivät he jaksa hillitä itseään, menkööt naimisiin, sillä on parempi mennä naimisiin kuin palaa himon tulessa. Aika kätevää juttua. Huomatko nyt, että ei Raamattu jätäkään ihan meitä killumaan kalliolle näissäkään asiassa, vaan kertoo aika avoimesti näistä jutuista, mitä nämä voisi olla. Eli mun mielestä nyt ei varmaan kenellekään jäänyt epäselväksi, onko esiavilliset suhteet Jumalan mielen mukaisia vai eivät. Todennäköisesti ne nyt on niin kuin aika selvää. Tämä, mistä Paavali kirjoittaa, tämä hänen näkökulmansa, sehän oli se, että pysyisi niin kuin minä naimattomana, pysyisi yksin. Sekin on arvokas juttu. Ja niin kuin hän sanoo, toisella on armolahjansa. Se on aika erikoinen juttu, että se voi olla niin Jumalan valitsema, että joku on yksin, joku on valittu olemaan yksin. Jos sä sitä koet ja näin poispäin, niin Paavali on kuule ensimmäinen sinun tukijas, lue häntä, niin saat valtavasti rohkaisua. Voi olla, että Paavalin asioihin vaikutti jonkun verran sekin, että hän koki sisimmässään vainoton tulossa ja on paljon helpompi juosta yksin pakoon kuin perheensä kanssa.
Paavali ajatteli myös sitä ankaraa panosta, mitä hän teki omassa elämässään Jumalan valtakunnan työn hyväksi, ja hän kirjoittaakin tässä samassa yhteydessä, että se on paljon helpompi tehdä kuin yksin. Perheellinen ajattelee perhettään, ja se on ihan totta, monta kertaa. Mutta toisaalta perheellisellä ja perheellä on käyttöä Jumalan valtakunnan työssä todella hienolla tavalla. Me ollaan itse se huomattu kontaktien luomisessa ja näin poispäin. Mutta tämä on toinen juttu. Korinttolaiset, jolle Paavali kirjoitti, oli paikka sen ajan maailmassa, josta löytyi noin 1000 kappaletta porttoja, ilotaloja. Siis se oli vähän enemmän kuin kaikki virolaiset olisi tuotettuna Helsingin puolelle ja pantu yhteen kortteliin. Se oli melkoinen juttu, mikä pyöri sillä hetkellä. Eli Hampurin Reberbaani jäi kakkoseksi heti välittömästi. He elivät sen ajan maailmassa siinä moraalissa, että meidän on turha sanoa, että hyvähän niiden on puhu, jotka siellä elivät. He elivät tasan samanlaista moraalimaailmaa kuin me tänä päivänä todennäköisesti. Kuinka luonnollista saattoi olla, että silloin tällöin käytiin katsomassa kokeilla ja nuoret miehet harjoittelemassa. Kuinka luonnollista saattoi olla monet tällaiset asiat, niin kuin tänä päivänä sinun kaverisi sanoi koulussa, mutta sehän on luonnollista. Jopa sinun oma opettajasi sanoi, että sehän on ihan normaalia. Täytyyhän sitä harjoitella eltäpäin. Ei sitä tarvi harjoitella eltäpäin. Siihen kyllä löytyy apu sitten, kun ollaan avioliitossa. Sen ajan kulttuurissa oli monta kertaa huolena, saako toinen lapsia vai ei. Yleensä siis ei, tämä yleensä vain syylliseksi ei voinut olla mitään muuta kuin nainen. Mies ei koskaan ollut näihin asioihin syyllinen. Se oli sen ajan kulttuuria. Tämän ajan kulttuurin meillä ei kovinkaan paljon järky. Järkkyy tietysti jonkun verran, mutta ei se kaikkea ole vielä, ellet sinä ja sinun tuleva puolisojalle, että te saa lapsia. Te voitte olla isinä äitinä monille ihmisille. Se ei ole tänä päivänä häpeä, se ei ole sosiaaliturva, se ei ole niitä asioita, mitä se oli silloin. Ei tarvitse testata tällaisia asioita. Ja sen toimivuus, te voitte käydä vaikka lääkärissä sen testaamassa, jos se muuten. Okei. Minun mielestä me voimme lähteä tästä liikkeelle. Meidän ei tarvitse keskustella siitä, mikä on Raamatun kanta. Te voitte keskustella, mä voin keskustella sinun kanssasi, mutta tästä löytyy aika selvä kanta tähän. Ja mikä on nyt tämä varoittavin, tämä erikoisin piirre, tai miten mä sen sanoisin, vaarallisin piirre? Tämän Raamatun kohdan mukaan tämä sykäytti minut yhtenä päivänä, kun mä ajattelin tai luin tätä. Nimittäin tässä sanotaan sidotaan yhteen siihen ajatukseen, että me olemme Pyhän Hengen temppeli. Eli minä, Kristus asuu minussa, minä olen Pyhän Hengen temppeli. Sitten jonain päivänä mä päätänkin tuosta ottaa jonkun tyttölapsen, koska mä en ole vielä naimisissa ja kun kaikki muutkin niin tekevät. Tai me ollaan tuossa nyt muutama viikko vähän seurusteltu ja näin poispäin. Niin muista se, Pyhän Hengen temppeli liikkuu sillä hetkellä. Muista, Kristus asuu sinussa sillä hetkellä. Tämä on ankaraa. Voi olla sun mielestä ankaraa puhetta, mutta tämä on tästä tekstistä suoraan otettua. Sä et voi sanoa, että mä luovun nyt uskosta siksi asti, kunnes me taas sitten saadaan housut jalkaan. Näin tämä homma ei tapahdu. Tai yksinkertaisesti ei toimi tällä tavalla. Ihminen ei luovu noin ja taas takas näin. Pyhän Hengen temppeli kulkee, jos sä vaikka käännät selkäsikin Jumalalle, niin se voi mennä pitkän aikaa, kun Jumala asuu sinussa vielä. Me emme tiedä sitä. Sinä olet Pyhän Hengen temppeli. Me kuulimme täällä ensimmäisellä Raamattotunnilla jo tämmöisen viittauksen näihin asioihin sopivan mukavasti kaidalla tiellä kulkemisesta ja siihen kuulumisesta tämä asia myöskin. Eli tutki itse ensimmäisen korinttolaiskirjan 6. ja 7. luvun ajatuksia oikein rukoillen ja mieti, missä mennään, mitä teet. Ja ihan tuolla aika kovanakin asiana, että ajattele sillä hetkellä, kun tuntuu, että alkaa mittarit lyömään 100. Ja te ette kaverin kanssa tiedä enää, mitä muuta tässä voisi tehdä, niin mä toivon, että sillä hetkellä Pyhä Henki avaa sinun silmiäsi eteen tajuamaan, että siinä on ainakin toinen Pyhä Hengen temppeli, todennäköisesti molemmat. Ja silloin ei liikuta Jumalan mielenmukaisilla asioilla. Vältän vaaroja tällaisissa asioissa. Mä tiedän, seurustelu on seurustelu oikein viimeisen päälle, ja niin kuin toivon mukaan olet ymmärtänyt, se saa sitä olla. Mutta kun meissä on Jumalan luomana nämä hienot asiat olemassa, jotka on pantu voimaksi, että se jaksaa mennä yhteen kaksi ihmistä ja uskaltaa mennä, ja että se toimii siitä eteenpäin. On laitettu nämä asiat, Jumala on siis nämä luonut meihin, Jumala on nämä laittanut meihin, nämä sukat pyörähtää ja kaikkia tapahtuu tämmöisiä jänniä. Nämä on Jumalan luomia juttuja, nämä ei ole hävettäviä juttuja, muista se. Mutta kun me liikumme niissä rajoissa, mitä Jumala on meille antanut niille ohjeissa, niin silloin me saamme siitä sen, mikä siitä kuuluu saada. Kun me teemme jotain muuten, se muuttuu likaiseksi, sama asia. Ja se on kumma juttu, mutta näin se toimii, eikä se mikään kumma juttu. Minulla on kotona yksi semmoinen jännä kortti. Mä en ole sitä uskaltanut kenellekään lähettää, vaikka joskus olisi tehnyt minulle lähettämistä, mistä se mulle tuli. Siinä on sellainen teksti, on englanninkielinen, mutta siinä on jotenkin tähän tapaan se teksti, että ei ole siitä kysymys, kenen kanssa voi tai saa mennä sänkyyn. On kysymys siitä, kenen kanssa haluaa nousta ylös. Ja näissä asioissa, jos missä, on todella tärkeää ajatella sitä hetkeä, kun tästä noustaan ylös. Sä voit lukea kotona toisen Samuelin kirjan, olikohan se mulla jossakin ylhäälläkin, toisen Samuelin kirjan 13. luvusta Taamarista ja Amnonista, heidän tapauksestaan, kun Amnon otti väkisten, jonka hän olisi voinut ottaa laillisestikin rakastamansa nuoren naisen, ja välittömästi sen jälkeen hänen vastenmielisyytensä oli suurempi kuin hänen rakkautensa Taamaria kohtaan. Nämä on tosiasioita, jotka toimivat ihan varmasti, ja siksi minä haluan vähän ikään kuin varoittaakin tosissaan. Mutta nyt sitten muutama sana niille ihmisille lohdutukseksi. Sinä voit viedä, tai jos olet paikalla, tai isälle ja äidille avuksi, niille, jotka eivät onnistuneet näissä nyt sitten näillä kaikilla kukkeilla tavalla, mistä minä olen puhunut. He tarvitsevat lohdutusta, he saavat sitä Jumalaa, lohdutuksen Jumala. On nimittäin niin, että hyvin monet uskovaiset nuoret menevät pois sen takia, että näillä alueilla on tapahtunut lipsahdus. Kuinka pitkälle, ei sillä ole suurtakaan merkitystä, koska näissä liikutaan suunnelmasta siitä eteenpäin, missä se liikkuu sinun rajasi. Monet on mennyt pois sen takia, että he eivät pysty enää ikään kuin katsomaan Jumalaa silmiin. Heillä on tullut se tunne, minä olen likainen. Mä en voi enää olla, mä olen pettänyt Jumalani Jeesukseni. Ja nämä asiat on ajanut pois heidät Jumalan tyköön. Ja näinhän ei ole Jumalan tahto. Jumala haluaisi, että ihminen saisi kääntyä ja tulla jälleen hänen luokseen. Ja Jumalalla riittää anteeksi antoa. Hänellä riittää öljyä niihin haavoihin. Ne on todella surkeita itkuja, kun joskus kuuntelee, että kukaan ei ikään tästä laumasta minua huoli. Nämä pojat on kaikki niin viimeisen päälle puhtaita, että minä en varmaan tule kelpaamaan tälle joukolle kenellekään enää. On ankaria itkuja, kun nuoret naiset tai nuoret miehet samalla tavalla itkevät joskus jonkun olkapäätä vasten. Mutta jos se siinä tapauksessa ollaan menossa, niin silloin ollaan jo voiton puolella. Itketään ja pyydetään anteeksi ja otetaan uusi suunta. Ja Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä ja maahanmuutaneessa veressä vapaus koittakoon ja koittaa. Jotain on menetetty iäksi. Jotain on ihan varmasti menetetty iäksi, mutta siitä huolimatta me jatkamme matkaa urhoollisesti eteenpäin. Me emme enää ole se sama. Me olemme, niin kuin tämän tekstin mukaan, jos luet sen kotona tarkemmin, niin me olemme jotain antaneet itsestämme pois. Me olemme tulleet yhdeksi lihaksi. Oli hän sitten vaikka yhden yön kaveri. Me olemme tulleet yhdeksi lihaksi hänen kanssaan välittömästi sillä hetkellä. Jotain vielä sellaisesta asiasta, ja sitten rupean lopettelemaan, jonka olen otsikoinut jonkun toisen kirjoittamana ja ajattelemana varmasti lainannut jostain kuin tekninen neitsyys. Nimittäin nyt meidän kristityssä piireissä, huomaan, on mahdollista ja on varmasti paljoltikin tällainen olo, se viimeinen raja, sen yli minä en hyppää, siinä minä pysyn, mutta kaikki muu siihen asti on sallittua. Ja voidaan sanoa jossain määrin, että tässä puretaan myöskin itseään, jaetaan itseään pois, kulutetaan niitä varoja, jotka oli tarkoitus vain sille yhdelle säästää. Se raja ei ole se viimeinen ainoastaan, kyllä se raja on jossain jo paljon aikaisemmin. Ja sen vuoksi kehoitan miettimään ja punnitsemaan, missä asti kannattaa liikkua. Paavali rohkaisi itse, tervehtikää jopa veljääne pyhällä suudelmalla, missä se raja sitten siinä pyhän suudelman ympärillä pyörii. Punnitkaa itse, kyllä se sieltä löytyy varmasti. Mutta anna minä sellaisen pienen vinkin, että rukoushuoneen penkissä tai vaikka tulette meille istumaan, jos teidän pitää siinä sohvalla läppiä toisianne, niin en mä ainakaan tykkää siitä. Musta se on jotenkin niin typerän näköistäkin. Kyllä me voidaan läppimispaikat keksiä sitten vähän sivummalta, oli se sitten avioliitossa tai sen ulkopuolella. Jossain liikkuu näissä asioissa vain sellaiset jännät rajat, jossa meidän kannattaa pysyä, niin me viihdytämme toisiammekin, emmekä häiritse sillä tavalla. Toivon mukaan sinä ymmärrät, mistä minä puhun. Jos et ymmärrä, niin tuu kysyä, kun mä menen kahville. Avioliitto ja se kaikki, mitä siihen sitten tulee, olen jo siitä varmasti viitannut tuolla, ei ole siitä tarpeellinen, mutta kaiken sen säästäminen, kaiken sen tuominen siihen avioliittoon, Sinä voit nyt kaiken tämän jälkeen jo vähän ajatella, mitä se voi olla. Siellä fanfaarit soi ja uskon näin, että siellä kilisee taivaalliset samppanilasit. Hän oli vähän huono vertaus. Kuitenkin kuvaa sitä juhlatunnelmaa, mikä näissä hetkissä sitten on. Se on hieno asia. Tällaiset asiat avioliitossa ne eivät ole vain suvun lisääntymistä varten, vaan kyllä Jumala on ne laittanut meihin myöskin jotain muuta varten. Onko se sitten viihdykettä varten? No ei ainakaan samanlaista viihdykettä kuin katsoa metsoloita vaihtoehtona. Ei varmastikaan, vaan kyllä se on jotain sen syvimmän rakkauden osoittamista toiselle. Avioliitossahan me annamme, kun sä menet avioliittoon ja tähtäät sinne, ajattele sä mielessä, olet aina antaja. Ja jos molemmat antaa, niin silloinhan molemmat saa, eikö totta. Ja kun sä haluat antaa ja sä saat antaa, ja sä haluat antaa syvintä rakkautta, silloin sä annat avioliitossa tämän puolen omasta itsestäsi, ja te yhdessä jaatte sen. Tämän takia se on jotain niin tärkeää, jotain niin ylevää, jos näin voi sanoa. Mutta seurustelulla, jos vielä palaan siihen muutamalla sanalla, on myöskin eräs asia, ja se on se lopettaminen. Sehän loppuu kahdella tavalla. Toinen tapa on mennä kihloihin, ja toinen tapa on panna kantapäät vastakkain. Jos käy näin, että sä joudut kuitenkin siihen päätökseen, että teistä ei tule paria, tai te tulette siihen päätökseen, niin älä hyvä ihminen lähde vain kävelemään. Älä jätä sitä poikaa yksin siihen itkiä pillittämään, kertomatta sille yhtään mitään. Mä tiedän, miltä se tuntuu. Ja mä uskon, että suurin osa tässäkin salissa olevat nuoret miehet tietävät jo sen pikkuhiljaa. Jos eivät vielä, niin tulevat tietämään. Ne on synkkiä päiviä, kun tyttö ei sano mitään ja lähtee vaan. Ja sama juttu päinvastoin. On maailman typerintä nuoret miehet jättää nuori kuvan kaunis enkeli noin vaan ja kertomatta hänelle yhtään mitään, miksi minä tämän tein. Ota huomioon pieni sivuseikka, hän on sun siskos niin kauan kuin sinä vaillat tällä tiellä. Eräänä päivänä te yhdessä ylistätte taivaassa rinnakkain. Hän on sun velipoikas, siitä huolimatta tämänkin päivän jälkeen, kun paatte kantapäänne vastakkain. Ota huomioon nämä asiat ja hoida homma kunnolla kuntoon. Kyllä sussa siihen on miestä ja naista. Ei se helppo ole, mutta sen verran susta löytyy. On teillä niin paljon yhteisiä hetkiä ja hienoja asioita ollut, että se suorastaan vaatii sen. Seurustelun lopettaminen kunnolla, niin sä voit jatkaa elämistä vapaasti sen jälkeen, jos näin on kerta käy. Kihlaus on sitten, niin kuin tiedämme, seuraavat, ja senkin voi vielä purkaa. Siinä ei häviä vielä kuin sormukset ja paljon menetettyä aikaa ja tunteita. Ja monta muuta tällaista asiaa, kyllä se alkaa olla aika kova juttu. Mutta sitten kun ollaan avioliitossa, mehän tiedämme, sitä ei voi purkaa. Jumalan sanan mukaan sitä ei voi purkaa, ja kun ja jos se puretaan, jos näin on käynyt ja käy, niin se on aina rikkomista. Ei sitä voi purkaa niin kuin leikopalikoita niin kuin noin vaan ja rakentaa taas uudelleen. Ei sitä voi purkaa kuin mutteria avaa ja tähän tyyniin. Se on rikkomista, se on särkymistä, se on ihan varmasti. Avioliitto ei purkaannu, se särkyy. Ja se on sitten valitettavampi juttu. Et tällä tavalla, ja vielä se yksi vaihtoehto rohkaisuksi sinulle, sinä, jos jäät yksin ja olet näin koet, niin sinä olet arvostettu siinäkin. Minä tutustuin Ruotsissa ollessani Mirjami Yleniukseen, ja uskaan tämän puhua, kun Mirjami puhui sen Tukholmassa pöntöstä myöskin. Kun hänellä oli lähetyskutsu ja hän kävi sairaanhoitajakoulua ja sitten eli elämäänsä täysillä ja siinä ihastui johonkin Sakariin ja meni kihloinkin Sakarin kanssa, mutta sitten yhtäkkiä Jumala taas palautti hänen mieleensä tämän kutsun lähteä lähetystyöhön Afrikkaan. Ja kun hän sen kutsunsa kanssa sitten kamppaili ja totesi sitten siinä vaiheessa, että ei Sakarilla ole tätä samaa kutsua, hän ei tule koskaan lähtemään lähetystyöhön. Ja kun hän kertoi sen nyt jo aikuinen nainen ja päivätyön tehnyt Afrikassa, hän kertoi sen, miltä se tuntui ottaa se sormus pois ja hyvässä yhteistyössä Sakarin kanssa lopettaa seurustelut. Tämäkin nimi voi olla, että se on vaihtunut mun mielessä, mutta joka tapauksessa hän kertoi sen avoimesti. He vaan purki sormuksen, purki kihlauksen. Ja ainoa syy oli se, Mirjami sanoi, minä rakastin sitä nuorta miestä, mutta ainoa syy oli se, että minulla oli kutsu Jumalan valtakunnan työhön. Jumala sanoi Mirjamille, sinä voit mennä naimisiin, sinä voit ottaa tämän miehen ja minä tulen siunaamaan sinua. Minä tulen sinua siunaamaan, mutta jos sinä haluat valita sen parhaan, niin sinä valitset tämän, minkä minä olen sinun sydämellesi laskenut. Yksin Afrikassa lähetystyössä. Kaikkien ei tarvitse lähteä yksin lähetystyöhön, ei minunkaan. Älä sitä pelkää. Mutta hänen tiensä oli se, ja hän teki sen. Ja hänen kasvoiltaan loistaa tänä päivänä jotain niin armollisen Jumalan tuntemista, jotain niin ylevää, että häntä kelpaa katsoa.